Přeju hezké odpoledne. Nevím, jestli tady někdo tvrdil, že když mluvím, tak plivu, tak proto všichni stojí, sedíte tak daleko, ale já skutečně běžně jako neprskám moc při tom, když mluvím. Když Ben říkal o tom, že dneska se nemůže tak nasadit do těch chval, tak jsem si říkal, jaký to bude, a pokud takhle vedeš chvály, když se nemůžeš moc nasadit, tak je to dobrý, Bene. Já mám dneska pokračovat v tom tématu, o kterém teďka tady vlastně už se začalo minule a bude se ještě nějakou dobu kázat. To téma má takový společný název Dovršte mou radost. Je to ten začátek druhé kapitoly dopisu Pavla do Filipis a je to vlastně citace Pavlova, protože Pavel tady o to prosí ty filipské. A minule tady o tom začal mluvit Honza Kryšica, nevím, kdo jste tady všichni byli a slyšeli jste to, nebo třeba dodatečně na webu, já jsem si to poslouchal. On mluvil o těch prvních dvou verších z té druhé kapitoly Filipským a mluvil tam o takové velice důležité věci, o rozdílu mezi spravedlností a posvěcením. A zmiňoval i to, proč se posvěcujeme. My se prostě neposvěcujeme proto, aby jsme získali nějak boží přízeň, aby jsme získali boží lásku, ale on tam udával takový ten příklad té Eiffelovky. Eiffelovka už je relativně stará věž, že jo, je železná, je to rozhledná a železo má tendenci prostě rezivět. A jak začne rezivět, no tak ono po čase zreziví tak, že prostě přestane být únosný. A oni to řeší tak, že tu Eiffelovku pořád natírají. Znova. Jsem si vzpomněl na článek, který jsem četl před lety, že byl nějakého francouzského lakírníka, ten odcházel do důchodu a říkal, že po svém vyučení nastoupil na tu Eiffelovku a celý život ji natíral. Skutečně celý život, jako se postupně, vždycky někdy začínají dole nebo nahoře, vždycky, když to dojeli, tak zase začali znova, takhle vlastně, že nějaký asi 42 let prostě natíral Eiffelovku. A to je něco, co nám může dávat obraz toho, proč se posvěcujeme. Protože hřích je něco, co prostě nahlodává, co vlastně narušuje tu naši stabilitu, vztah s Kristem. A my, když se posvěcujeme, tak to zvyšuje tu naši odolnost. A prostě v tom duchovním světě prostě vypadáme dobře. Ta Eiffelovka, že jo, když je natřená furt, tak vypadá dobře a není to nějaký o tom, jak vypadáme navenek, ale o tom, jak boží duch, ale taky ty ostatní duchovní mocnosti nás vidějí. A on se potom mluvil dál o vztazích, jako o základu, o tom, že zapojení znamená někdy oběť pro druhé. A on mluvil o těch vztazích pozitivně, to, co buduje ty naše vztahy. A já dneska mám takovou tu horší část a budu mluvit o tom, co naopak ty naše vztahy nebuduje a rozbíjí. Pojďme se ještě pomodlit, aby pan nám to skutečně otevřel a mluvil k nám konkrétně do našeho života. Pane, já ti děkuju, že ty jsi nás našel a povolal, že my ti prostě patříme díky tvoji lásce, díky tvoji oběti, že k tomu nemůžeme nic přidat, že nikdo z nás tady nemůže udělat nic pro to, aby si nás víc miloval, aby jsme byli víc přijatí. Ale děkuji ti, že můžeme růst v tobě, že můžeme růst v tom poznání tebe a že ti můžeme stále víc podobat. A tak tě prosím, aby se nám dneska Duchu Svatý otevřel svoje slovo, aby jsme mu rozuměli a viděli, co konkrétně říká do našich životů. Amen. Já na úvod přečtu těch pět veršů z toho dopisu do Filipis, takže je to Filipským, je to druhá kapitola. A tam je napsáno, je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A já se dneska zastavím u toho verše třetího, který zní, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, Nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Já jsem se díval do více biblických překladů. Většina těch překladů biblických v češtině to překládá podobně jako český studijní překlad. Jediný, kdo to překládá jinak, je ekumenický překlad a možná tam dává jeden důraz, u kterého se také chvilku zdržíme. Pavel začíná a říká, nic nedělejte, to znamená, mluví o motivu. Mluví o motivu, proč něco dělám. A v tom ekumenickém překladu místo nic nedělejte ze soupeření, je ten překlad zní, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí. A tak taková první věc, první otázka, kterou si můžeme položit, jestli to, co děláme, děláme ve svobodě, nebo to děláme, protože musíme. Jestli nejsou v našem životě věci, které vlastně děláme a nejsme schopni ovládnout. Někdy je to takový poměrně jasný u nějakých závislostí. Prostě jestli někdo kouří, jestli někdo nadmíru pije alkohol, tak to se dá lehce otestovat. Někdy s někým mluvím, třeba je to člověk, který pije hodně alkohol a říká mi, já to zvládám, já v tom mám úplnou svobodu. A tak mu říkám, jestli v tom máš svobodu, je to jednoduchý, přestaň na měsíc pít. A najednou někdo zjistí, že po 14 dnech to nezvládá. A tak prostě nemá tu svobodu. Ale pak jsou věci, které nejsou takhle jednoznační. Někdy je to prostě složitější. Jsou věci, které vlastně jsou dobrý, ale jestli nás začne nějak ovládat, tak to je špatný. Pavel třeba na jiném místě píše o majetku a majetek je dobrý. Někdy je taková mylná představa, že Bible je nějak proti tomu, aby lidi měli nějaký majetek, to vůbec ne, to naopak byl projev požehnání, třeba Abraham, ten projev požehnání byl mimo jiný tím, že měl hodně ovcí a velbloudů a prostě dalšího dobytka. U nás je to požehnání projevuje jinak, kdyby někdo měl velblouda v Čechách, tak by třeba z toho neměl úplně takový užitek, ale prostě to materiální požehnání tady je. A Pavel říká zajímavou věc. On neříká, že je špatně, jestli někdo bohatý. On říká, jestli někdo chce zbohatnout. Jestli někdo si za cíl svého života položí zbohatnout, tak se může dostat do problému. A ten ekumenický překlad, který na rozdíl od těch jiných překladů používá to slovo ctižádost, tak my nemůžeme říct podle mě tak jednoznačně, že ctižádost je jakoby sama o sobě vždycky špatná. Ta může být někdy dobrá, protože je v pořádku, že chceme něčeho dosáhnout. Jestli chceme něčeho dosáhnout v práci, ve službě, tak je to v pořádku. Jestli někdo třeba pracuje ve vědě a chce dosáhnout nějakého vědeckého objevu a v minulosti třeba můžeme číst tu životopisy některých lidí, kteří dosáhli, tak to znamená, že vlastně měli nějakou ctižádost, nebo když někdo by třeba chce založit sbor, tak to chce nějakou ctižádost. Některý nedávno, že odešli tady z toho regionu, buď do zakládat ten region na Proseku nebo na přístavu a prostě to znamená, to je prostě, znamená to nějaké nasazení a znamená to i nějakou ctižádost, ale je otázka, z jakého je to motivu a jestli jsem v tom svobodný nebo mě to ovládá. Co jsem ochoten udělat pro úspěch v práci? Jestli někdo položí některé morální hodnoty, jestli někdo položí svoji rodinu jenom proto, aby v něčem uspěl, tak je to prostě špatný. Dokonce služba v církvi se dá dělat ze špatného motivu. Někdo nedosáhne úspěchu jinde, tak to zkouší v církvi. Na kurzu Alfa se říká takový vtip, který říkal Nicky Gamble, říkal, že má služba v církvi špatnou pověst, že byly nějaký noviny, tam byl inzerát, je ti 40 let a nejsi úspěšný. Co to zkusit v církvi? Někdo může mít prostě takový motiv, že se prostě chce nějak prosadit. Zažil jsem před lety takovou smutnou věc, kdy jedna mladá žena ze sboru se chtěla vdát, a to není špatný postoj, ale ona došla k tomu, že koho by si chtěla vzít a někteří lidi to jí nějak v tom podporovali, dokonce jí přinášeli nějaký slova, který vydávali za prorocký a Já si pamatuju ten rozhovor, který jsme s ní měli s mojí manželkou a jsme jí říkali, já nevím, jestli je to prorocký zjevení, nemám k tomu žádný rozeznání, ale pokud on ti říká, že prostě tě nechce, tak to musíš uzavřít. Jenomže ona to nevzdala. Ona na něj číhala před domem, když šel domů, volala mu do práce, protože jí stále odmítla, tak to přerostlo v tom, že mu začala dělat různě ostudu. Psala o něm anonymní SMSky, že má nějaký milenky, pomlouvala ho v práci. A nakonec ten jeho šéf už se tak naštval, protože už několikrát volala i jemu, že na ní podali trestní oznámení a dostala podmínku. Jestli nás něco takhle ovládá, jestli něco, co samo o sobě není špatný, ale takhle nás ovládá, tak prostě je něco v nepořádku. Vraťme se do toho studijního překladu, který teda nepoužívá to slovo ctižádost, ale ješitnost a ještitnosti se teprve dostaneme, který používá soupeření. A jiná ta možnost toho slova soupeření je překlad sobecká ambice. A znova to ukazuje na to, že můžeme chtít dobrý věci, ale jestli je chceme pro sebe a ne pro druhý, tak to může být špatné. Pavel třeba píše v dopisu do Korintu a tam vyzývá, že máme všichni usilovat o duchovní projevy. A on tam taky píše, proč, k čemu ty duchovní projevy jsou. Kdo si pamatuje, co tam Pavel píše? Ke společnému užitku, ano. My máme usilovat o duchovní projevy, aby jsme je měli, a tím cílem je, aby jsme měli prostě společný užitek. Já budu mít nějaký duchovní projev, ty budeš mít nějaký duchovní projev a dohromady prostě to přinese užitek. To jsou věci, které budují církev, budují vztahy, slouží růstu Božího království. Ale co když někdo začne usilovat o duchovní projevy z jiného motivu? Máme takový biblický příklad, máme toho kouzelníka Samaří, který prostě, když viděl, že apoštole na někoho položí ruce a oni jsou naplněný duchem, říkal, no to chci taky, a říkal, já vám něco zaplatím, abyste mi to dali. A někdo může říkat, já bych měl rád proroctví, měl bych rád prorocký zjevení, že budu vědět něco, co ty ostatní nevědějí. Jsou dokonce lidi, kteří mají takovou touhu mít nějaký prorocký zjevení o hříších těch druhých lidí. To pak není proroctví, to je hadačství. Satan ví, co bylo, neví, co bude dopředu, ale ví, co bylo. Takže jsou lidi, kteří mají zjevení, ale to není z Božího ducha. Modlíme se za uzdravení. A někdo chce mít ten dar uzdravování, protože to přináší určitou moc, že jo, popularitu. Ty lidi, přes který Bůh nějak zvlášť jedná v té oblasti nad uzdravování, tak prostě třeba jsou někdy až tak jako nezdravě oslavovaný. A před mnoha lety tady na regionu byl jeden bratr, který si myslím, že měli povolání k tomu modlit se za nemocný, ale nějak to stotožnil se svojí osobou. Si pamatuju, jak mě říkal, my jsme tenkrát ve sboru modlili za jednu malou dívku, ona měla nějaké dost závažné zdravotní problémy a za ní modlili nějakou dobu, se nás modlilo víc a ona potom byla díky Bohu slyšně uzdravená, prostě se změnily ty výsledky. Ty lékaři říkali, že to je překvapivý, že se to neděje, to byla nějaká autoimunitní porucha, u ní se to skutečně srovnalo, jsme z toho měli radost. Ten bratr vystoupil a říkal, dokud jste se vymodlili, tak se nic nedělo, a když já jsem se začal modlit, tak byla uzdravená. A jsem mu říkal, jak víš, že byla uzdravená tvojí modlitbou? On říkal, to je úplně jako jasný. Já jsem se modlil za spoustu nemocných, většinou se nás modlilo víc. Někteří je měli to uzdravený, nebyli, někteří byli, ale já nevím, na čí modlitbu. Myslím si, že to není tak, že se tak Bůh dívá, říká, tamhle těch pět se modlí, tam ten takový divný, tak toho nebudu poslouchat, ten tak jako nic říká, něco divně, a tamhle ten, to je ta modlitba, kvůli který to vyslyším. A tak my můžeme i k takový dobrý věci mít prostě postoj, který je v nepořádku. Protože nejde o ten společný užitek, ale začne to sobectví. A tak zatímco to první slouží k budování, tak druhé destruktivní. A to pro toho dotyčního, ale i pro společenství. A pak tam Pavel říká, že nemáme nic dělat ani z ješitnosti. Ještě v dopisu do Galácie v pátý kapitole v 26. verši, tam to popisuje trochu ještě jinak, on tam říká, nehledejte marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. Jedni druhým nezáviďme. Máš radost, když si Bůh používá někoho jiného? To je takový test. Když Bůh požehná někomu jinému, nebo použije si někoho jiného, mám z toho radost. Nebo si říkám, Bože, proč ne mě? A to ne, že bychom neměli říkat, jo, i mě. Že chceme mít taky požehnání, chceme být, aby nás Bůh používal, to je v pořádku. Ale jak se tam objeví to, jestli Bůh nepoužije mě, tak ať hlavně nepoužije někoho jiného. Někdy je to tak mezi církvema, že v nějakém sboru je, my sice nerosteme, ale hlavně ať nerostou ani ty ostatní. A říká se takovej nehezký vtip o Češích, že, jo, že přišel Bůh a ptal se nějakýho Čecha a říkal, Bože, Ček říkal mu teda, hele, já ti chci požehnat, ale to, co dám tobě, tak dvakrát tolik dám tvýmu sousedovi. A on říká, tak mě Bože, vypíchni v oko. Jo. Je to trochu morbidní vtip, ale na neštěstí někdy ukazuje ten postoj, kdy prostě závidíme ten ostatním. A Pavel předtím varuje. Varuje před postojem, že se chci vyvýšit na druhý. Že prostě udělám všechno pro to, aby byl chválený. A zase to je v pořádku někoho pochválit a je v pořádku, že jsme radši, když nás lidi chválejí, než když nám vynadají. Kdyby někdo něco dělal a říkal hlavně, ať se mi to nepovede, aby mě nikdo nepochválil, aby mě všichni vynadali, tak jestli děláte nějakou službu ve sboru, tak ji nechte, prosím vás, hned. Jo? Protože my chceme, aby se ta služba dařila, je normální, že to ostatní lidi třeba vidějí a řeknou, to je dobrý. Chtějme dělat věci dobře, chtějme dělat věci chválihodný. Ale znova, je to ten hlavní motiv? Jestli něco dělám proto, aby vyrostlo moje ego, abych vyhrál na téma ostatníma. Abych mohl říct, já jsem lepší než ty ostatní, já to dělám líp než ostatní. Abych se cítil nějak hodnotnější. Tak prostě něco míjíme, protože hodnotu nám nedává úspěch. Hodnotu nám nedává chvála jiných lidí. Hodnotu tu nám dává to, že jsme stvořený k Božímu obrazu. To, že Bůh nás znal ještě dřív, než jsme byli počatí. Máme taky tu největší hodnotu Kristovy krve, která za nás vytekla. A my nemusíme nic dělat proto, abychom sobě nebo někomu jinému něco dokázali. A když máme tu jistotu své hodnoty, tak mohu dělat i to, co je tomu starému člověku nepřirozený. Protože Pavel končí ten třetí verš a on říká nejprve, že teda co nedělejme, to soupeření a něšitnost. A pak říká, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Tady to Pavel zmiňuje v různých souvislostech v několika dopisech. A tak se chci zeptat, jak se vám to daří považovat ty druhé za přednější než sebe? Já musím říct, že to není vždycky jednoduchý. Znám některý lidi, někoho vidím, znám ho, můžu si vzpomenout na různé věci v jeho životě, na různé jeho jednání a řeknu si, no to je mimoň. A ten člověk může potkat mě a říct si to samý o mně. A v oba můžeme mít určitým způsobem pravdu, protože jednáme někdy divně, někdy se nám něco nepovede, nemusíme být jeden z druhého pořád nadšený. Jenomže když zaujmeme tady ten postoj, tak dochází k soupeření. To je přesně to, před tím Pavel varuje, že nic nedělat ze soupeření. A nebo je druhá cesta, že se pokoříme. A pokora, to je vlastnost božích mužů a žen. Je to jejich vlastnost právě proto, že příkladem je Ježíš. Tady se postupně ještě někdo bude příště kázat na ten čtvrtý, pátý verš. Já bych navázal od toho šestýho, protože tam je napsáno o Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil. vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až v smrti, a to smrti na kříž. Ježíš byl skutečně roven Bohu. A on se toho vzdal, on se pokořil, vzal na sebe naše tělo. A žil v tomhletom světě, který my jsme poničili hříchem. A teprve je v pokory. A pokora způsobí, že někoho, kdo na mě působí jako mimoň, začnu považovat za přednějšího, za důvěryhodnějšího než sebe. A nejenom, že si to o něm začnu myslet, ale začnu s ním tak jednat. A když se tady to začne dít mezi námi, tak se prostě začne měnit společenství. A je to jeden z projevů posvěcení a duchovního růstu. A někdy se ta pokora na první pohled nepozná. Jsem se za ty roky své služby, zvláště v době, kdy jsem dělal v křesťanské místní společnosti a organizoval různé akce, tak jsem se setkal se spoustou lidí, kteří byli v té církvi poměrně známí a v ní různě vážení. A u některých jsem tady tu vlastnost viděl. Že to byli pokorní lidi, kteří považovali ostatní za přednější sebe, ale na neštěstí u někoho jsem to neviděl. Pamatuju si na jednoho hosta, kterého jsme tu měli. A pak jsme si řekli, my někoho tak arrogantního. Přestože to je člověk, který je obdarovaný, přestože je to tak známý člověk, tak už s ním nebudem dál spolupracovat. To je mezi ním a Bohem. On se jednou Bohu vykáže z toho svého způsobu a postojů. Ale Bůh nehledá předně náš úspěch, ale hledá ten pokorný postoj srdce. A tohle to je cesta pro růst do zdravého společenství. Kdy prostě nejednáme ze soupeření ani z ješitnosti, ale v pokoře pokládáme jeden za přednějšího. Ty druhý za přednější než jsme my. A tak můžeme zkusit opustit to jednání, které je někdy destruktivní, ke kterému se z různých důvodů nějak uchýlíme, a můžeme jednat v Kristově duchu. Je to boží nabídka. Kdyby to nebylo možné, tak tomu Pavel ty Filipský nevybízí. On k tomu vybízí proto, protože to nějak měli díky tomu novému životu, díky božímu duchu v moci. A je to celoživotní proces. My nikdy nebudeme hotoví. Pokud někdo řekne, konečně už jsem tak pokorný, že už to víc nejde, tak prostě vidíme, že tomu nějak pořád nerozumí, o co vlastně jde. A budeme znovu a znovu volit, zda dám přednost sobectví a ješitnosti nebo pokoře. A s boží pomocí je možný, že budeme volit dobře. Že se z lidí, kteří jsou sobecký, budou stávat lidi, kteří jsou pokorní. Lidi, kteří chtějí dosahovat úspěchu, aby vyrostli, tak začnou chtít dosahovat úspěchu, aby rostlo boží království a byly požehnaní ty ostatní. A pokud se tak bude dít mezi námi, tak to naše společenství poroste, porostou naše vztahy, budeme přitažliví pro okolí, jak jsem říkal, to není přirozený. Tenhle postoj není přirozený starému člověku. Proto Pavel psal dopisy ne lidem, který Boha zatím neznají, protože ten zvěstoval evangelium, ale ty dopisy psal nám, křesťanům, který už máme božího ducha, který prostě můžeme zakoušet nějaký změny, protože boží duch v nás jedná. A tak bych se teďka rád modlil, jenom rád taky to udělám, modlit za to, aby Bůh mezi námi jednal, a pak bych ještě rád nabídnul nějakou osobní modlitbu. Pokud by se někdo chtěl za něco modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, jestli nám dal nový život. Že ať jsme žili jakoliv v době, kdy jsme tě neznali, tak ty jsi umožnil změnu. Ty jsi dal tu milost, že můžeme růst do tvý podoby. Tak tvoje slovo nás povzbuzuje, aby jsme dorostli té plnosti lidství měřeno Kristovou plností. A tak já ti děkuju, Ježíši. Díky obecenství s tebou, díky tvý blízkosti, díky jednání tvýho ducha. My se můžeme proměňovat. Prosím tě, Pane, aby si nás vysvobozoval z těch sobeckých tužeb a z nějaký nejistoty ohledně naší hodnoty a dával nám tu milost, že budeme jednat v pokoře. ne v nějaký pokoře, která je nahraná, která je vynucená, kterou děláme se skřípěním zubů, ale k pokoře, která vychází z toho tvýho příkladu, kdy jsi vzal na sebe naši lidskou podobu, naše tělo a prožil si život na téhle zemi. Pane, já tě prosím, aby si nám to dával. Ty vidíš, v čem třeba někomu z nás něco brání, kde je prostě nějaká překážka, kde potřebujeme nějaké uzdravení a povzbuzení. Já tě prosím, pane, aby si přišel a jednal s námi. Děkuji ti, Duchu svatý, že ty jsi tady a my se tím můžeme otevřít a můžeme ti dát prostor. Amen. Ještě nabít, jestli někdo chce nějakou osobní hodnotu, modlitbu, možná máš otazníky nad tou, takovou tou jistotou té své hodnoty. Jsem to jenom krátce zmínil, to není dnešní téma, ale bez té jistoty to, kým v Kristu jsme, jakou máme hodnotu v Božích očích, tak si myslím, že je velice těžký se pokořit. Protože pokud nevíme, kým jsme, tak máme dojem, že když se pokoříme, tak ztratíme něco ze své hodnoty. A tak určitě to porozumění hodnoty, to roste z Božího slova. Ale pokud by se to chtěl někdo modlit, tak se rád s ním budu modlit teďka nebo po shromáždění. A druhá ta věc, možná potřebuje někdo vybojovat ten postoj, že chce pokládat ty druhé za přednější sebe. Jak jsem říkal, není to nic přirozeného tomu starému člověku. A i v tom novém životě to musí nějak růst. Kdyby to bylo něco, co nějak automaticky naskočí, tak to Pavel nemusí do té chvíli ten Filipským psát, aby to dělali. A taky za to, kdyby se chtěl někdo modlit, tak k němu můžete přijít a můžeme se za to modlit, aby v tom Bůh jednal.